Unit 9.
Regula monachorum.
Still in the library, Paulus perseveres with his copying, while Augustinus amuses himself with snippets of verse before getting down to his task of writing out the rules of the monastery.
Augustinus de Lucia ad hoc cogitat.
Tua amica monasterium reliquit, et ex oculis evanuit.
Illa non amica est mea.
Non tua vero? Bene. Ego vergenem salutavo. Quiscit? Fortes fortuna adiuat, ut dicunt poetae.
O satis poetarum, Augustine! Opus perficere debes.
Dulcis amice, tu es mirabilis, et mei cupido inflammat amore. Carmine tibi Lucia, dedicabo vel hoc propeti. Dum nos fata sinunt oculos satiemus amore, vel hoc catuli. Vivamus mea Lucia atque meimus.
Statis, carminum amice! Nunc ex scribendum, si tibi placet, silentio!
Ignosca, si tibi sum molestus. Num totum librum ex scribere debeo.
Ita vero!
Dominum Deum diligere. Non occidere. Non adulterare. Castitatem amare. Non esse vino lentum. Io benedicte. Bibatile, bibatila, bibat servus et anquila.
Oe, libelle!
Paulus has now finished and gone. Stephanus returns to find Augustinus asleep at the desk. Presently they hear distressed cries and see Father Theodorus rushing out of the wood. Contentionem non amare. Oh, scribere est difficile. Oe, iam satis est. Oe, libelle.
Ubi est regula? Dormis, ne, Augustine?
Regula? Imo, o Domine, non domio.
Nunc regula est perficienda.
Ita vero, Pater Stephane. Cogitabam de regulis.
Cogitabas and dormiebas.
Innoscas, Domine, ego fessus sum.
Dani in silva! Ah!
Quis est ille? Audi vistine? Theodorus e silua curit. Cur Theodorus territus est?
Living Latin, Unit 9. Speculator amicae.
Number 1. Propertius spies on his mistress.
Manerat et volui si sola quiescerat illa visere, at in lecto quintia sola fuit. Obstipui, non illa mihi formosia umquam visa, nec quostrina, cum fuit in tunica, ibat et hinc castae narratum somnia vestae, neus sibi, neue mihi quae nocitur forent. Talis visa mihi somno dimis recenti, eu quantum per se candida forma valet.
Cynthia is less than impressed with his watchfulness.
Quid? Tu matutinus?
Haet.
Speculator amicae? Mei similem vestris moribus esse putas? Non ego tam facilis. Saterit mihi cognitus unus. Vel tu? Vel si, quis verior esse potest. Apparent non ulla toro vestigia presso, signa volutantis nec iacuisse duos. Aspicut, In toto nullus mihi corpore surgat spiritus admisso, notus adulterio.
Dixit, et opposita propellens sauia dextra, prosilit in laxa nixa pedem solea. Sic ego tam sancti custos retrudor amoris, ex illo felix nox mihi nulla fuit.
Number 2. Catullus rues his girl's unfaithfulness. Nulli se dicit mulier mea nubere male quam mihi, non si se Jupiter ipse petat. Dicit. Sed mulier cupido quod dicit amanti invento et rapida scribere potet aqua. Number 3. In the 12th century, Heloise writes to her husband Abelard from a nunnery.
Missam ad amicum pro consolatione epistolam dilectissime, vestram ad mei forte quidam nuper atulit. Quam ex ipsa statim tituli fronte, vestram esse considerans, tanto ardentius eam coepi legere, quanto scriptorem ipsum carius amplector, ut cuius remperdidi. Verbis saltem tanquam eius quadam imagine recreer.